ኢትዮጵያ መስሪን ቢሻለ ገበያ ላልች ሰ የራደዳት መሪገገሱ ከንትፉ ፈንታዩ ወሊገልቴ ጥሙራረን ገንጅሩ ሳንዲያጎ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከሰት ፕሮፌሰር በርኖት ኢንጂነሪንግ ከታን ዶክተር አስፋ በየኔ ወሊገልቴ ለ የሮቄራ ድሮቶል ፈመኒቭ ከኤኛ ከናከስመት ፈልሚ የሮአማ ዴማጅሩ ረቲፍሰኑ ከነንጅሩ ያለነቱ ከሌሳ ሶፍሲሴ ሁሉ
ሸርኩኒ ተማናን ኮራቴቲ ዲጂቲ ሲቢዮ ተብራግ ዱ ጀልቀፋ ወሊገልቴ ጎዳሌ ባራ ኩደሰገል ዲግደሚ ሰገል ወራነ ዱኛራ መፋ ዱራጂታ አካዲ ከተባሚታ ኤሩ
ኤኙ ፈኙ ግዱት
ወሊገልቴን ኩኒ ኢጂፕቲ ፊ ብሪቲን ግዱዳ ብሪቲን ቢዮተ ኮሎኒ ጎቴ ሮሳና ዩጋንዳ ኬንያ ታንዛኒያ ሮሳና ታንጋኒካ ጀዳም ኢሱዳን ኢዴቡቴቲ ብሪቲን ኢጂፕቲ ግዱት ፈራማሜ ቢዮሌን ኩልሌ አማ ኤርጂ ኮሎኒ ጀላ ባሃኒ ጎቴ ወሊገልቴ ተነረቲ ኩቃ ጉዳ ቀቡ ሱዳን ኢትዮጵያሪሞ አድማሳዩ ከሰንጅርቱ ይቻላ እንዲደማፋ ወሊገልቴን ጎዳሜ ዩዋጋ ሱድማ ቦዴ ኩደሰጋል ሸንተሚ ሰጋልትዳ ኩኒሞ እኛ ኢጂፕቲ ፊ ሱዳን ግዱ ዳርግቴኒ ድደሚ ሰጋሊሱን ኩማጅሩት ቢሻን አባያ ኢጂፕቲ ፍላቴ ወር እንግሊዚ ሰነራቲ ኩቃባይ ጋቃማቴ ሱዳን ሱዳን ኢጂፕቲ ሞ ኮባቲ ታሪቲ ቢሻን አባያ ኩኒ ሸንተሚ ሻም ቢዶን ኩቢኪን ካን ኢጂፕቲ ታአ ኩደሰደት ካን ሱዳን ታአ ጀዳኒ ሄናታ ዮላልቴ ካን ድደሚ ሰጋሊስ ካን ሰንተሚ ሰጋሊስ ኢትዮጵያ እንደባለን ካናፊዳ ኢትዮጵያ ኪ ቢዮሌን ወሪካን ወሪ ወሊገልቴ ኮሎኒ ሰረቲ እንገመነ ቡሩንዲ ፋ ኢትዮጵያ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ዩጋንዳ ታአኒ ባራ ኩማላማ ኩዳን ወጋ ኩዳን ድራጀቻዳ ወሊገልቴ ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ካንጀዱ ማለቴ ታኒ እገራ ኮኒ ሰካናሞ ሱዳን ኢንቪዲቲኬ ሰንግራዲቻ ካሚያፊ ወሊገልቴ ቢዮሌ አባየራ ኢማም ቀበን ካና ወሊፊዴ በከቶ ኮቲ ሂጣታሜ ወሊገልቴ ኢንጅሩ ኢጂፕቴ ኢትዮጵያ ግዱሞ አልቀባ ወሊገልቴ መከንፈካቱ ካለፈታ ኢሳ ወጋሸንዱራ ኩማላማ ኩረሻሊቲ ፈረማኒዳ ቱኒሞ ፖይንቲ ኩዳን ቀባ ኮንትሮቨርሲ ባይ ኤግሬሽማ ፖይንቲ ንምሻናፋ ግንዲበር ጊፕሴንቲ አማስ ባቀባን ኢትዮጵያ ኮባሽ ግሻንካና ጉቱ ጀልቀሙን ኢረንጅስቱ ከንጀዳን ኢሰኩማላማ ኩደሸኒ ካናራት ቱቃሸና ፋዛናራት ከተኒ
ዶክተር አስፋው ኢትዮጵያ ማሊፊ ሂደለጋበያ ካና ኢጃሩ በርባድ ጅት
አማ ኩምና ባይ ይበርባቺ ሰብየቱ ኩጉዲሱዳ ኩምና ጋባጂኑ ኤሌክትሪክ ይታ ፈቀኝ ሲክኑ ቢ አሜሪካ ኩን መልቀቴ አምፖሊ ቢቱ ዋቲ ዲፓ ዋቲ ጃታማኒ ዋቲ ዲፓ ባይ ይፋ ኒ ዋቲ ሰዶማ ሞንቱምስ ቢታ ዋቲ ዋቲ ዳኒ ኩምዲ ኩላካማ አሜሪካ ከነቼ ሳቡና በነሞተ አሜሪካ ከሰ ጅራታኒ ረቲ ዮ ዲቫይድ ጉቲ ኡርተ ነመቶ ኮቶኮ ዋቲ ኩባቶ ኮፊ ኢባፍሪካ አመተኮፍ ኩምነባዲ ጅራይቻ ነው ኢጂ ሞ ኢባፍር ባተመቀብ ነመተኮተኮፍ ዋቲ ኢባፍር ባተመቀብ ሱዳን ሶደመቀብ ሶደመ ካን ኢትዮጵያ ቶርባ ባይ ኤቲኮዳ ቢዮሎታ ቢዮላ ላፋር ጅራንኬሳ ባይ ኤቲኮዳ ካንጂአሙቃ ኩኒ ማልፊዳ ናምኒ ኩምና ካንቲን አግደቦ ቢፈቱ ሙካኒ ጀቻዳ ሙክቱሱኒሞ ጋዋ ፊጣ ጋዋሉ ዱሙሞ በረሃታታ አክማን ጉድኒ ከገዱ መደማ ኢንዱስትሪ ሙምና ኤሌክትሪክ ይበርባዳ ኤሌክትሪክ ቀባተ ሪፍሪጅሬተሪ ቢታጣ ሪፍሪጅሬተሪ ቀባተ ምሻ ኛኒ ከጀላምባዱ እንገቱ እንቶርቶሩ ኢሮባይ ሲካ አይቻዳ ኤሌክትሪክ ቀባተ ካምፓኒ ጉርጉዳ ካራሌ ባፍቴ ባቡራ ጉርጉዳ ገሸቹ ደንዴ ኤሌክትሪክን ጉድነ ቢየቶኮ ባይ ኢምርቴሳዳ ካንቾፒያን ቀብዱ ቶርባ ከንግብስ ቀብድ ይባል ፍርባታ ማታ ቢዮራ ለፈረጅ ረንኬሳ ከኢትዮጵያ ሁምኒ ፐርፐርሰኒንሳ ዋት ፐርፐርሰኒ ወረጥኖ ጅረሙ ኬሳ
ኤጋ ኢትዮጵያኒ ቢሻን ለጋ አባያ ካና የሮ ኩስቱ ኢሼ ፋመገኤ እረ ደርቤ ጠንገለየ ገረመስሪት ከንዴሙዳ ማሊፍ መስሪኒ ያዶ ቀባትሬ
ግድብ አባያ ኩረዴ ሳንሲን ኩኒ እንኩ ፈኑ ማዳርባ ሀመጉቱ ጥማሌ ኤጋ ሂቃንሱ ዮጉቱ ሜትሪ ዲባቪ አፍርተሚሻን ለፈራ ኦልካ ግድብቺ ሀመቱን ጉቴ ኢሰቦዴ ወራታ አይታዳ amma horri suni ijaarame dhaqee bishaan isaa ol ka'ee dhaqee bakka humna baasuu danda'u ga'utti yeroo fixa. Yoo Itoophiyaan dafeen guuta jette bishaan baay'ee asii asakkaatti hambisuu qabdi jechaadha warra gadi eeganirraa. Yoo dafeen guuta jette jaratu miidhama. Yoo suuta guuta jette immoo jarri miidhamanii garuu Itoophiyaan immoo humna baasuuf dafee humna baasuu hin dandeessu. Elektirikiin dafee ba'e gurguramu suni hin jiru jechaadha. Kisaaraa isaatu baay'isaa jechaadha. Kanaaf waliigalteen guddaan waggaa meeqatti haa guutamuudha. Egaa yoo waliigaltee suni jiraate inni dhiphaan immoo yoo bishaan goge laddi goge yoo bukkaan dhibee waggaa takka takka hin gogaa biyyi beekna. Yoo gogdi dhufee yoo bukkaan hanqate maal haa ta'u sanarrattidha. Mariin jiraachuu danda'a malee nama keessa beekuuf giddi biiftuun waa'uma nama walitti wal ulfiisu miti. Moraniidha yeroo dhaabe.
Garuu asirratti Dr. Asfaaw bishaan laga Abbayyaa sun abbayyuma qofa meeqatu gara sanatti dhangala'a?
Baay'ee tutti deema dhiheessa jira daakuus jira gararraatiis bishaan fincaa'aa baay'ee tutti nam'a. Amma inni Renaissance jedhamu kuni giddirichi kuni. Daakuusii hin darbeetti jirti. Sudaanirraa kiiloomeetirii 20 akkasi fagaata. Bishaan amma maqaan dhufnu kuni hundi eegitti dabaalamanii jechaadha. Bishaanota warraa gabbaan jedhaman sanarratti hojjetamu hundi bishaan kana tukkuu danda'a jechaadha. Kanaafidha dubbii kana nagaatiin fixuu wayyaa jedhanii warrumti jirti keessa yoo namoonni tokko tokko kan yaadan maaliif adda Abbayyaan dhoowwatte jechaan fakkeenya daabusirratti bakka bakka burqaa isaatti jalqabee. Gabaari gabaari hundarratti waan hin barbaade hojjechuu hin danda'a. Inni kun dubbii poolitikaa ta'e malee hamma kanaatti waan waliigalteen irratti argamuu dadhabu hin turre. Faaroon mataan isaa Itoophiyaa keessaa ergi baheetti dhaqee Naayil Adiisa jedhamutti Naayilitti dabalama. Asmaaraanis akkasuma gararraattidha Sudaan keessattidha dhaqeetti dabalama. Kanaafi giddirichi nama ijaaramaa jiru kuni baaroo fi baaraa fa'aa kan warra alatti ergi darbe itti dabalamanii jiru.
Mee hidha laga Abbayyaa guddina isaa akkasumas isa kan Aswaan kan Masrii wal bira qabaanaa ibsaa guddina isaa kamtu caala?
Bishaan inni Aswaan kuufate haroon Naasir jedhama. Inni guddaan biyya Ijibti keessa Abbayyaa ittisanii haroon ijaaran suni Naasir Leek jedhama. Inni Aswaan daamii irraa dhufee haroon ijaarame suni kiiloomeetirii cuubdiidhaan 138-134 takka takka immoo yoo bishaan Abbayyaa baay'ee guutee dhabu immoo amma 155 yoo ta'a. 130 sanarraa qaban. Inni kan Renaissance Dam jennu kuni amma 74 gara walakkaa bishaan sanaa firii sanaafi jechaadha bishaan inni qabatu. Bishaan kun gaafa kuufamu Renaissance Damiin kun Itoophiyaa keessatti isa guddicha ta'a. Qaanaatiin qalama sadiidha ta'a jechaadha. Qaanaan 28 bishaan isaa hin bal'ata malee gadi fageenya hin qabu. Egaa baroonnaa Aswaan irraa suni leeqxaanaatti si'a 4-5 ta'a jechaadha.
Dachaa.
Baay'ee guddaadha. Aanaa dhufti kun gaafa Renaissance kun guutamu walakkaa hin taasisu jechaadha. Akka sadii keessaa akka harka tokko taati. Bishaanuma Itoophiyaa keessaa walitti qabdee biraan amma haroon gara biraan guddaadha kan jedhamu Abbayyaa leeqaa isaa barbaadinti gararraa jirudha.
Abbaata.
Inni amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii cuubii bishaan inni qabateeru 8 Kanaafi giddirichi 74 kan Abbayyaa. Kanaa siri immoo 130 kanaafi warri gibsi bishaan baay'ee kuufatanii qabu jechaadha. Nuti bishaan kuufan hin qabnu amma onaatti taanaa sana yuusuma waaqilaateedha malee Abbayyaa sunis yuusuma waaqilaateedha malee bishaan giddigiidhaan kuufame baay'ee xixiqqoodha. Isaanuu immoo humnaa malee akka leeknaasir kan Aswaan sana masnoodhaaf miti.
Isaanii jallisiidhaaf gargaaramuu Aswaaniin?
Gibsi bikkasii gaafa ijaartu waan lamarraa godhachuu dandeessa yoo dandeessaa siinii ga'aa ta'e humna irraa argachuu dandeessa masnoodhaafis ittiin dhimma bahuu dandeessa. Inni kan Itoophiyaa kun iddeensaa masnoo amma kanaatti hin tolu. Hundumaa fi dhalli fakkaata hundumaa fi dhalli ijaarame.
Madda elektiriikii jechuu keessan. egai ammani aswani nitigargaramani isanin darbe wande mukaba
darbe kan ajima ditarayante no baye tikoda malinti baye sa ajwatti amdifatu maswa dadda singoda ajatani ammo shankane tokata kadabatsi yugara warra idil istit bishat gama gara israelitis burguru da fedi kabu kanjeru baye dubitta
okrin dimma kana ilalchi se jarmeya biya alati wande sitan qabdu akka oguma injinarumma kesane
hojiin takka hojjetan waggaa dhibbaa fi ta'a baay'ee dhaaf ta'a. Kanaaf har'a politikaan taawuliitii akka baatu duraa darbu jenne immoo harka marannee yoo teenye booda dogoggora keessaa ba'uu hin dandeenye keessa waggaa baay'ee fiduu yaa dandeenyu waan akkasillee tibachuun barbaachisaadhaan jedha.
Gara yuunaayitid neeshiniitti waraqaa qorannoo wookiin waan akkasii waan dhiyeessitan qabdu?
Waggaa shan dura Jenevaa deemee affeeramee achitti dhiyeesseera. Karaa lamaanuu namoonni karaa embaasii Itoophiyaa jechaadha. Karaa warra Gibxis asirra turanii kan dubbate dhaga'uudha. Yeroo sana kan hin jirre keessaa tokko yeroo itti guutamu dafee murtaa'u qabaa kan rakkoo atakaroo fiduu danda'u isaadha jedheen waggaa torba dura kan akka yaadaatti dhiyeesse tokko anadha. Kanammoo kan inni irraa ka'eeti sababa adda addaan qabaa kanadha dhiyeesse ture. Yeroo sana waan guddaa ta'ee kan inni mul'ate ammas waan guddaa rakkoo fidaa kan jiru yeroo dhuma guuttaa isaati. Garuu injiniroota warra yeroo sana irratti hojjetanii gudunfamee saayizing kan jedhamu jira. Humna isaa majaa baasaanii jedhamu sun xinnoo garmalee kaalkuleeta eegaa jiru. Sirrii guddii lakkoofsi kun hin ta'u kan jedhu dogoggora qabaa kan jedhu yaadan qaban ture. Yaada sanas maaliif akka kumni jaha sun dogoggora ta'ee tarbaayanii kuma jaha bitamuun akka irra hin jirre yeroo sana himeera. Garuu sana dhageenye kuma sitti immoo kan hin dhagaye achi keessaa sadii hambisaniiru 13 kan jedhu hin dhagaye. Kunuunsi sadii sun iyyuu akka ilaalcha kootti hin barbaachisu ture. Amma sana keessaa ba'uun hin danda'amu. Dogoggora sana akkasii ta'e kan waggaa baay'een wajjin taa'u keessaa ba'uun hin danda'amu. Akka horii baasteetta. Horiin immoo horii xiqqoo miti biliyooniidhaanidha kisaaraan isaa. Amma akkasuma gorora biqiltuulee dhuma taa'uudha malee waan goonuu qabu.
Kan biraa bishaan yaa'u kuni biyyoo biyya kaanii fuudhee hin deemu.
Biyyoo guuree deema. Biyyoo sana jarri dhimman ba'an isaaniyyuu barbaadanii beektaa. Amma maaliif biyyoon sun dhaqee giddibii jala tuulameeti achi ol dhufaa. Biyyoo isaa miti kan isaan barbaadan bishaan isaati dalalii ta'eeti. Bishaan kuufachuu danda'an jalaasinnee waan bishaan guddate itti fakkaata namni bishaanii guddate miti. Kana hin barbaadan isaanii kun yoo addana lafa keenya irraa gaafa haxaa'ee deemu nuunuuni isaanii homaan godhu.
Yaada araaraa kan ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu?
Araaraa kan ta'u waan akkuma duraan dhiyeesse waggaan torba minan qabu waan inni akka waggaa torba jedhee fi as waan mataan isaa bishaan guddichi kan gadhanii isaan sitti si'a lama ta'u. Waggaa afurii fi shan gidduutti guutan. Maroo kan jedhamu warri Sudaanis waggaa tokkotti kiiloomeetirii kiyuubd 12 walakkaa kutaniitti guutan. Kan reenesaansiin kuni waggaa torbatti parsantii 13 dharraa mura. Kana ilma danda'u Sudaanis warri Ijiptis jedhee dhuman yaada kenne. Amma kan haasa'amuu qabu yoo bokkaan caame maaltu dhufaa isa jedhudha. Kanaaf yaadni koo rakkoon akkasii waaqarraa dhufaa namattu ajaja miti. Kanaaf biyyooleen hundi hibee sana rakkoo achirraa waaqarraa dhufu sana wal qixxee hirmaachuu qabuun jedha. Bishaan Abbayyaa fakkeenyaaf 15% hanqate. Sudaanis kan Ijiptis kan Itoophiyaas inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa hir'isu jedhanii walii galuun barbaachisaadha. Akka Waaqayyo fide Itoophiyaa duwwaa kophaatii waan fudhattuuf hin jiru yookiin rakkoon isaa hundi immoo Ijiptis jaaga jalaa jirtu yoo darbatame sirriin ta'u. Kun immoo dhufuu dhufuu danda'a waggaa torba keessatti. Kana deebiin dhufuu yoo dhufe immoo akkas goona jedhanii haasa'uun barbaachisaadha. Dubbii waraanaa rukutanii saayikooloojii doorsisuu walitti fidan miti. Kuni waanuma teempooraariidha waggaa torba keessatti namni walitti haasa'ee karaa lamaanuu karaa sadanuu walii galuun danda'ama jedheenya.
Dr. Asfaw Bayyana, San Diego State University ra ibsa bal'aanu kennaniif hedduu galateeffanna. Waa'ee dhimma kanaa masriin maal jechaa jirti? Waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa hirmaachiseen gara jalqaba baatii kanaatti Itoophiyaaf masrii gidduutti mariin itti fufee jira. Dubbi himaan ministirii qabeenya bishaanii fi jallisii ka masrii Mohaammed Al-Sabee akka jedhanitti marii gaggeeffame kanarratti waan haaraan ni argama jedhee hin eeguu jedhan. Ibsa pireesii baasaniinis kun hundumtuu ka dhufe Itoophiyaan yaada ishee irratti ciccuu isheen akka ta'e walga'ii ministeerota qabeenya bishaanii kabiyyootii sadeen irratti mul'ateera jedhu. Aangawaan masrii kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan immoo marii marsaa ammaa kanaan hidhi Abbayyaa yoon guutamuu akka qabu kan ilaaleen fooyya'insi argame jira jedhu. Garuu biyyoonni lameen hegeree hidha laga Abbayyaa kan ilaalee kana malees yoo caamni dhaqqabee bishaan kun attamitti guutamuu akka qabu akkasumas falmii uumame furuuf caasaa gargaaru lafa kaa'uu hin dandeenye. Aangawoonni masrii akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu tolfamu seerattiin bulmaataa qabaachuu qaba. Kunis yeroo caamni mudatu bishaan attamitti guutamuu akka qabu lafa madda bishaanii laga Abbayyaa kanarratti misooma gara fuulduraa gaggeeffamu irratti daangaa kaa'amu qabaa jettee jirti masriin. Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 waan hin qabuuf jecha hidhi ijaarame kun sodaa dhaabbataadha jetteetti. Gama kaaniin baatii darbe ministiriin Hajaalaa Masrii Saamee Shukri pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru kun nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa ta'uu malaa jedhan. Duraan ministiriin qabeenya bishaanii masrii ka turan Mohaammed Alam VOA akka ibsanitti. Masriin uummata ishee miliyoona 100 caaluuf bishaan gahaa argachuu danda'uu isheetu sodaatti uumee jira. Kan biraa immoo warra Itoophiyaa kan hin amanan sababiin isaas dirqama irra jiruu hin kabajan jedhaniiru. Alaan itti fufanis Itoophiyaan waliigaltee tokko irratti hin ga'iin bishaan guutuu jalqabdi taanaan masriin fedhii uummata ishee kabachiisuuf jecha tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan Masrii Al-Ahram marsadiitii ofii irratti har'a akka gabaaseef Sudaan xalayaa har'a gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen. Itoophiyaan waliigaltee tokko irratti hin ga'amin hidha laga Abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akka yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan keessaa eenyuyyuu qophaa isaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun gaafattee jirti. Dhaggeeffattoota keenya hidha laga Abbayyaa falmii jiru laalchisee gaaffiif deebii dhiyeesse kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.